Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Det er det, jeg kalder the sofa moment. Det er et af de vildeste øjeblikke i den her sag. Det er, da vi finder ud af, at denne her mutation, den sidder et nøglested og muligvis kan forklare, hvorfor at børnene er døde, mens de er sovet.
5 weeks ago, a second inquiry into Kathleen Faulbig's 2003 conviction determined there was now reasonable doubt as to her guilt.
And that in the interest of justice, Ms. Faulbig should be released from custody as soon as possible.
Den 21. maj 2003 bliver Kathleen Faulbig idømt 40 års fængsel i Australien for at have slået sine 4 spædbørn ihjel. Drabene finder sted over en periode på 10 år. Men i 2023 bliver sagen taget op igen, og Kathleen Faulbig bliver frikendt takket være nye beviser fra danske forskere. Nu bliver sagen oprullet i en ny bog, skrevet af en dansk journalist.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Jeg hedder Sand Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og det her er jo afsnit 2 i serien om Kathleen Faulbig, som i 2003 blev idømt 40 års fængsel for drabene på sine 4 spædbørn, som hun fik i løbet af 1990'erne. Jesper, og vi får i det her afsnit besøg af Mette Nygaard og Michael Overgaard.
Vi får en henvendelse fra dem, der hjælper undersøgelsesdommeren, og de spørger sig, om vi vil stille op som ekspertvidner, og Mette og mig, om vi vil komme ned og afgive forklaring i retten. Og det siger vi, ja, det vil vi gerne.
Jeg er da tit vågnet op om natten og tænkt, hvad har vi rodet os ud i?
Ja, og det er jo de to forskere, hvis arbejde er årsagen til, at hun jo senere gik hen og blev frikendt.
Det er det nemlig.
For de 4 drab.
Ja. De to danske forskere, de kommer ind i sagen i 2019. Og den ene hedder Mette Nygaard, og hun er afdelingschef på Seruminstituttet. Og hun er også forsker i medfødte sygdomme. Og lige nu der sidder hun faktisk og kigger på de her, haleprægsprøver for spædbørn, altså det, den lille blodprøve, du tager af alle babyer, der bliver født, fordi hun sidder og screener for arvelige sygdomme.
Ja, og så vidt jeg forstår, er hun faktisk afdelingsleder for hele den afdeling, der foretager de her hælestikprøver, og det er jo nogle stikprøver, som alle nyfødte får foretaget,
ja,
og hvor man analyserer for arvelige sygdomme, som du siger, ja.
Og det er hun ekspert i. Og så er hun sammen med nogle danske forskere forsket i nullerne i en svensk sag, hvor flere børn i samme familie falder om pludseligt af hjertestop. Så hun er ekspert i nogle genfejl, der kan opstå i hjertet.
Ja.
Og den anden forsker, det er hendes mand. De er gift.
Ja.
Han hedder Michael Toft Overgaard, og han er professor i proteinkemi på Aalborg Universitet.
Ja. Det er et power couple, det her, vi skal møde lige om lidt. Ikke bare er de begge to forskere på topniveau, har jeg lyst til at sige, i Danmark. De har faktisk også været med til at, ikke sige opklare en forbrydelse, for det er det jo ikke, men de har opklaret et justitsmord, noget som er ekstremt sjældent.
Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at de er den afgørende faktor, at Kathleen Faulbig i 2023 bliver frikendt for det drab, hvor hun har afsonet 20 års fængsel.
Hmm.
Og jeg synes virkelig, I skal høre afsnit 1 om sagen, som jeg har lavet med Sara Lodahl Mortensen. Og hun har jo skrevet den her bog, der hedder Frikendt, mysteriet om børnene, der døde, som lige er udkommet. Og jeg vil også anbefale jer at gå ned og købe bogen, fordi i den snak, jeg havde med Sara i første afsnit i den her serie, der nåede vi overhovedet ikke alle de detaljer, hun er med i bogen, om hende her Kathleen, og også om hendes liv op til de her spædbørn dør. Så den vil jeg anbefale.
Ja, og det vi så skal høre om i dag, det er jo så hele den videnskabelige baggrund for, at Kathleen bliver frikendt.
Mm.
Jeg er lidt spændt på, om jeg faktisk forstår det, som de her to dejlige mennesker har at fortælle, fordi det er altså indviklet stof, det her. Men vi prøver at holde tungen lige i munden, og jeg har en fornemmelse af, at det skal nok lykkes, fordi de er rimelig gode til at formidle. Er mit indtryk.
De har i hvert fald siddet i 6 timer i en retssal i Sydney i Australien og fremlagt det her for, og nu siger jeg lægfolk, fordi det er dommer og forsvarer og andre juridiske personer, som jo ikke har forstand på biokemi og den slags.
Nej, lige præcis.
Så jamen, der er vel ikke så meget mere at sige, men jeg synes, vi skal høre vores interview med dem. Jesper, det klipper ind om lidt, men de er på vej.
Mm. Lad os høre det.
Velkommen, Michael og Mette.
Tak.
Tak for det.
Allerførst vil jeg faktisk gerne spørge jer. Havde I, da I begyndte at forske i DNA og gener og proteiner og alt det her, nogensinde forestillet jer, at I skulle blive involveret i en drabssag i Australien?
Det tror jeg roligt, man kan sige nej til.
Nej, det havde vi simpelthen overhovedet ikke in a million years.
Nej. Hvordan, nu sidder I her et par år efter, det, hun blev frikendt i 23, Kathleen Folbæk. Hvordan er følelsen i dag omkring det her? Er I sådan faldet lidt ned?
Ja, men vi er jo stadigvæk er til ud og fortælle om det. Sådan noget. Der kan jeg da mærke, at man bliver stadigvæk sådan lidt glad og stolt på, også på videnskabens vegne, når vi, altså, så vi bliver relativt ofte mindet om det. Og det er der meget tilfreds med.
Nej, jeg synes, det stadigvæk er ret uvirkeligt, faktisk. Det okay. Er helt uvirkeligt. Det var det også undervejs. Vi måtte knibe os selv i armen en gang imellem og spørge, er det her virkelig? Altså, det er så unreal. Det er det lidt stadigvæk.
Ja, det er derfor, jeg tror, når man så er ude og fortælle om det, bliver man lige mindet om. Hold op, vi stod jo faktisk der og var i Australien. Og...
Ja, jeg tror simpelthen ikke undervejs, eller vi gjorde os et begreb om, hvor stor sagen egentlig var.
Hun blev udråbt som den værste kvindelige seriemorder i Australiens historie, Kathleen Folbæk, ikke Jesper?
Det er altså noget af en titel at lige få kastet i hovedet oveni, at hun jo har mistet sine fire børn, ikke? Mm. Som jo, hvilket jo i sig selv er en tragedie. Det kan hver forældre jo sætte sig ind i, hvor hårdt det må være.
Jeg synes lige før vi spoler tiden tilbage og skal høre hele jeres rejse med den her sag, så vil jeg gerne lige have jer til først at forklare, hvad I forsker i. Hvis I kan gøre det kort, vil du starte med det?
Ja, det kan jeg tro. Jeg forsker i, hvordan vi er forskellige som mennesker i vores arvemasse, og hvad det betyder ligesom for sundhed og sygdom. Og så har vi haft et, man kan sige, vi er jo gift, og vi har haft sådan et årlang, altså nogle projekter, vi laver sammen, hvor jeg finder en bestemt, hvad kan man sige, ændring eller en variant i arvemassen, som vi så forudsiger betyder noget for sygdom, og så tager du simpelthen hvad kan man sige, den ændring ind i laboratoriet og laver den i virkeligheden?
Ja, det er jo fordi, jeg interesserer mig for proteiner. Mm-hmm. Og proteiner, det er jo produktet af de gener, der er i arvemassen, som Mette studerer. Så når den ændring i arvemassen, Mette finder, bliver til en ændring i opskriften for et protein, jamen så kan jeg i mit laboratorium, så kan vi lave protein og studere, hvad betyder ændringen for det protein og den funktion. Så det, jeg interesserer mig for, det er, hvordan virker de her proteiner, og hvordan spiller, hvordan fungerer de, hvordan ændringer i proteinkoden eller opskriften fra arvemassen, hvad betyder de for funktion?
Og du er professor på Aalborg Universitet
i proteinvidenskab.
Ja, og jeg er professor i genetik.
Ja.
Så man kan sige, vi har jo tit diskussioner derhjemme om, hvad er egentlig vigtigst, er det DNA eller er det protein? Den er vi ikke helt afgjort.
Den er fastlagt nu.
Ja, I bor sammen og er gift.
Ja.
Og hvor vi andre måske diskuterer lidt om opvasken, eller om skraldespanden er blevet tømt på den rigtige måde, så diskuterer I altså de her ting.
Det er nogle lidt sjove diskussioner, der nogle gange kører der hjem.
Okay.
Men prøv at tage os tilbage i tiden. Allerførst, Michael, hvordan kommer I ind i denne her sag? Og hvornår?
Jamen det er, jeg ved det ret præcist, for nu fortæller jeg er til om det, ikke? Altså den 28. juni 2019, der får jeg en e-mail fra en australsk forsker, som også er genforsker og studerer arvemateriale, lidt ligesom Mette. Og hun skriver, at de har fundet en, de arbejder med sådan en bizar sag, en mor, der sidder fængslet for at have dræbt sine fire børn. Nu har de fundet en fejl i arvemassen i det gen, der koder for calmodulin. Og lige præcis calmodulin-proteinet, det er noget, jeg har studeret i nogle år. Så hun spørger, kan du hjælpe os med at forudsige eller vise, hvad den her fejl i proteinet, hvad den gør ved proteinets funktion? Vi kan se, fejlen er der. Den er aldrig set før. Hvad gør den ved proteinets funktion? Og det siger efter at have overvejet ganske kort, så siger, jamen det vil vi gerne hjælpe med. Det er super spændende. De er ekstremt sjældne, de fejl, der findes i kanmolin-gen. Der er i virkeligheden 3 gener, men dem, der laver kanmolin-protein. Så det, at det var en ny fejl, vi aldrig havde set før, det tænkte jeg, det er spændende. Det må vi se, om den gør noget med funktionen.
Og måske skal vi lige hjælpe lytteren her lidt. Altså, man har simpelthen trædet de her små hælestiksprøver med en lille bitte smule blod helt tilbage i 90'erne fra alle de her 3 børn, da de bliver født. Og der kan de her forskere med det så se i dag, at der er en sjælden genfejl.
Det er rigtigt. Altså, man har på et tidspunkt, da man kunne begynde at læse arvemassen, sådan hele arvemassen på én gang, så var der nogen, der gik tilbage og sagde, lad os prøve at sekventere eller læse arvemassen hos de her 4 børn og se, om der kunne være en forklaring i arvemassen. Og det var der, man gik tilbage til de, man kan sige, de filterpapirer eller helprikkort, der var fra børnene. Og så tog man simpelthen, ligesom med sådan en lille konduktørtang, så tog man sådan et lille punch, hedder det, eller et lille klip fra hver af dem, og så sekventerede man. Og det var der, man fandt, at 2 ud af de 4 børn, så bærer denne her bestemte variant. Og det hele, det blev ligesom, kunne den så forklare de 2 ud af de 4 dødsfald?
Det er de 2 piger, Sarah og piger. Laura, ja. Som dør af, jamen de dør af hjertestop midt under deres lur, altså. Det, man måske også kalder vuggedød.
Ja, den ene karakteriseres som vuggedød, fordi hun er 10 måneder gammel. Men Laura, hun bliver jo 18 måneder gammel, og så er det teknisk set ikke længere vuggedød, fordi hun er over et år. Og så de bliver ikke karakteriseret som pludselig hjertedød, men de er fundet døde af Kathleen, efter de har sovet.
Og Mette, hvis vi så spoler tiden endnu mere tilbage, så har du sammen med nogle andre danske forskere forsket i en svensk familie, hvor flere af børnene pludselig falder om af hjertestop.
Ja, det er rigtigt. Det var i mine unge dage, der var jeg det, der hedder gendetektiv, altså hvor man kunne stå over for et stamtræ. Man havde ligesom et stamtræ af en familie, hvor man kunne se, at der var en sygdom. I det her tilfælde var det ligesom en mærkelig sygdom med noget adrenalin-induceret besvimelser. Og så noget, altså var der 2 af børnene, som simpelthen var døde. Der gik opgaven simpelthen ud på, hvad er det, der er på færde i denne her familie? Og der kan man sige, det kunne jo have været en hver af vores, vi har ca. 25.000 gener i arvemassen, men der fandt vi simpelthen, at det var på grund af en ændring i kalmolin-genet. Det var det første ændring i kalmolin-gen i mennesker, man overhovedet fandt, som vi så på den måde fik koblet til pludselig hjertedød. Så det var os, der lavede det første link. Og der kan man sige, at på det tidspunkt, det er rigtig svært faktisk at få overbevist verden, når man kommer med noget, der sådan er meget nyt og meget banebrydende. Så vi havde brug for os at undersøge, hvad kan man sige, fejlen ind i laboratoriet. Og der var det, at jeg så kom i tanke om, jamen jeg er jo faktisk gift med en protein. Kemikeren kan vide, at han ikke kan lave det. Så der, du har faktisk lavet dit laboratorium om til et kalmolin-laboratorium og har arbejdet med det i over 10 år. Det er selvfølgelig også derfor, at når det her, det så sker i Australien, så ringer de jo til Michael.
Og du har simpelthen undersøgt, at de her svenske børn er døde af... Ja, det bliver, ja måske skal I lige... Ja, det bliver meget nørdet, jeg ved det godt, men det her kalmodulin, hvad er det, det gør ved hjertet, og hvad er det, det så ikke har kunne gøre ordentligt ved den svenske sag og i den australske sag?
Ja, det er jo i virkeligheden relativt kompliceret, men jeg skal prøve at sige lidt enkelt. Altså i Australien brugte vi 5-6 timer på at forklare, hvordan det hænger sammen. Men kalmodulin, det findes i alle celler, i alle kroppens celler. Kalmodulin er sådan en slags, som Mette siger, en Google Translator for calcium-signalering. Og det er fordi cellerne, de bruger calcium som sådan et internt signal. Og det signalerer alt muligt. Men for eksempel i hjertet, så er det et calcium-signal, der får hjertemusklen til at trække sig sammen. Så det er simpelthen en øget mængde calcium ind i de her hjertemuskelceller, det får musklen til at trække sig sammen. Så det er det, der får hjertet til at slå. Det calciumsignal, det kommer efter sådan en række forskellige ionkanaler, de åbner sig og lukker sig igen. Og kanmolin sidder, den mærker, om hvad calciumkoncentrationen er, og så hjælper den de her kanaler med at åbne eller lukke, afhængig af, hvad for en kanal det er.
Altså det hjælper hjertet med at slå?
Ja. Så det betyder, at det hjælper med at styre, at hjertet slår i takt. Altså alle hjertemuskelcellerne slår i takt.
Ja.
Og det er fuldstændig kendt, at de her andre ionkanaler, hvis man har mutationer af dem, så kan man få forskellige typer hjertearytmi og opleve pludselig hjertedød. Og derfor så er det ikke, det var ikke så mærkeligt, da Mette så fandt den her fejl i den svenske familie, at det var sandsynligt nok, at der kunne gå noget galt i reguleringen af de her ionkanaler.
Det er den her translator, det er galt med.
Ja.
Så der kommer et calciumsignal, og så er det simpelthen den her oversætter. Der er fejl i oversætteren.
Ja, så kan hjertet ikke, musklerne ikke sådan rigtig finde ud af, i visse situationer,
så går
det galt. Ja.
Godt. I får så de her blodprøver for de børn her. Så er det, I kommer til noget, der hedder the sofa moment med det. Det må du meget gerne
skrive. Jeg vil gerne lige først slå fast, at det var ikke os, der fandt de her calmulin-varianter i børnene. Det var Carola Vinuesa, hun er professor, eller var en del af et forskningsteam i 2019. Der anede vi ikke en døjt om den her sag. Nej. Vi anede ikke, den foregik, og det var jo sådan set først, da Michael bliver kontaktet og spurgt, vi har simpelthen brug for, at der er nogen, der laver undersøgelsen i laboratoriet også.
Det er det, jeg kalder the sofa moment. Det er et af de vildeste øjeblikke i den her sag. Det er, da vi finder ud af, at denne her mutation, den sidder et nøglested og muligvis kan forklare, hvorfor at børnene er døde, mens de har sovet.
The sofa moment. Altså, the sofa moment, det er denne her variant i selve sagen. Der er der to hold. De er ikke enige om denne her variant er farlig eller ej. Og de er ikke enige om børn kan dø i deres søvn. Det er de ikke enige om. Så der er de her to hold.
Med en calmodulin-mutation. Ja. Det var ikke rigtigt set før.
Nej, så en af de kardinale uenigheder, det var, at denne her variant sad et andet sted i calmodulin-molekylet, end man plejer. Så der var nogen, der sagde, at den er jo ligegyldig. Så på et tidspunkt, så går Michael ind. Du går ind i sofaen. Vi er faktisk nærmest på vej til Australien.
Ja, jeg tror, der er
for at være ekspertvidner. Ja, 6 dage til. Du går så ind i stuen, og så det, du i virkeligheden gør derinde, det er, at du hiver nogle tredimensionelle modeller, man kender, og så kigger du, hvis man har calmodulin med en variant i den her fuldstændig nye og ukendte position, hvad, altså, kan den have betydning for, hvordan calmodulin binder til nogle andre molekyler? Og det er altså, du finder simpelthen, at den sidder et absolut nøglested. Ja. Og jeg kommer ind i stuen, og du vender ligesom computeren hen, og så kan man simpelthen bare se, at den sidder simpelthen et nøglested, som kan være en form for forklaring på, hvorfor børnene er døde, mens de sover.
Fordi de andre svenske børn er døde under sportsudøvelse.
Ja, og deres mutation sidder i et område af molekylet, og det her, det er så et helt nyt område, hvor vi har aldrig set nogle, hvad kan man sige, varianter der før. Så argumentet er, men det sidder jo der har vi aldrig set noget før, så det kan ikke betyde noget. Og det, du så i virkeligheden viser med det sofa moment, det er det første step til, at vi viser, at denne her, hvad kan man sige, nye position, faktisk kan forklare, hvorfor at de er døde, mens de sover. Så det er faktisk the sofa moment, der får helt kuldegysning selv. Ja. Det er altså virkelig et vigtigt øjeblik.
Ja, ja, og der er I faktisk på vej til retten i Sydney.
Det er søndag sen aften, jeg får læst for at kigge det her. Vi skal flyve om fredagen. Og det betyder så, at jeg kan med det samme skrive til Malene, superdygtig postdoc i laboratoriet, der siger, kan du ikke lige lave de her forsøg, hvor vi så studerer bindingen til lige præcis den kanal, som det drejer sig om her, som er en natriumkanal i laboratoriet. Og det kan vi, fordi vi har faktisk materialerne klar, vi har fået penge til at studere andre kanaler. Så de kan i løbet af et par dage, så får vi svar tilbage fra laboratoriet. Lige præcis Folbeck-mutationen, den australske mutation, den gør noget, den ødelægger bindingen til den her natriumkanal.
Det er noget helt nyt, der ikke er set før, ja. Og man kan sige, at I havde jo fryseren fyldt med, det har jeg da hørt på i flere år, jeg har fryseren fyldt med små stykker kanaler, I ville gerne undersøge bindingen til mange forskellige kanaler. Så det er selvfølgelig det her sofa moment, der gør, at I ved præcis, hvad der er for en kanal, I skal gå hen og hive ud fryseren.
Hvordan er stemningen mellem jer i det her sofa moment og i de efterfølgende dage, inden I skal afsted?
Jamen, vi var vil du ikke sige, var super koncentreret. Ja, super koncentreret. Ja. Vi var faktisk i et hus, vi var i gang med at flytte, pakke sammen. Så altså, alt det her, det foregik sådan mellem flyttekasser. Det var, men jeg vil sige, vi var koncentreret over meget lang tid.
Ja, fordi vi
fuldstændig fokuseret.
Vi havde travlt, ikke?
Vi skulle jo lave, vi skulle så gøre, en ting var at vise i sådan en struktur, hvor den sad i mutationen, det sandsynligt gør, men igen, vi har ikke vist det. Så vi skulle helst have nogle data i laboratoriet, der viste en særlig effekt. Det fik vi lavet, og så fik vi overlevet de data til rets, eller til dommerens folk nede i Australien. Og de beder os så på en dag, så siger de til os, kan I lave en ny rapport? Og så kommer I ned og bliver afhørt, og så udsætter vi resten af høringen i 3 måneder.
Ja, altså man kan sige, jeg synes jo, stemningen var meget fokuseret og meget koncentreret, og så var der en gang imellem, når vi kiggede op, så sagde vi, det her, det er jo simpelthen, det er så vildt, det kan jo nærmest ikke lade sig gøre. Men altså, det er jo det, vi kan som forskere, vi koncentrerer os faktisk ikke om ret meget andet.
Og en ting er jo, at det rent forskningsmæssigt er et gennembrud, fordi jeg har fundet en ny måde, som altså, den her fejl kan opstå i et menneskeligt hjerte. Men en anden ting er, at det kan få en person frikendt for den mest alvorlige forbrydelse, hun ikke har begået. Hvornår i den her proces går det op for jer, at det her faktisk også er et gennembrud sådan i en efterforskning?
Jeg tror, det bliver ret klart, da vi sidder i et online møde klokken 6 om morgenen med dommerens advokater i Australien, da vi kan se deres reaktion på de data, vi lige har lavet og præsenteret. Der bliver det klart, at det her, det er vigtigt.
Og hvordan er den reaktion?
Sophie Callan, som var hovedadvokaten dernede der, hun blev på en eller anden måde sådan helt grå i hovedet og meget, meget, meget alvorlig.
Ja, jeg kan huske, vi skulle ringe ind klokken et eller andet, og du var simpelthen ikke klar. Du var lige ved at lave din slide, så jeg skulle prøve ligesom at lige træde vand i et par minutter, og sagde, Michael, kom, og så prøvede jeg ligesom at smalltalk lidt. Det kunne jeg bare se. Det var bare ikke, der var ikke noget smalltalk overhovedet. Hun var meget interesseret i, hvad det var.
Og måske skal jeg lige sige, altså, grunden til, man jo ender med at dømme hende for drab, det er simpelthen, det er jo ikke, der er jo ikke nogen fysiske skader på de her børn. Man har ikke fantasi til at forestille sig, at 4 børn i samme familie skal kunne dø af naturlige årsager. Det er jo derfor, det er så epokegørende, tror jeg, et øjeblik for advokaten dernede. Ikke?
Ja, så det,
fordi det har man jo, det er jo så det, I viser, at i hvert fald på 2 børn, at det kan man godt.
Ja, så man kan sige, at hele sagen bliver kørt, hvor alle børnene bliver kørt på, hvad kan man sige, på samme tid, hvor man siger det her med, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre andet, end at det er mor. Man bruger sådan noget, der hedder midtårslov, som man slet ikke bruger mere. Men det var sådan en statistisk argument, at en er sad, og 2 er en tragedy, og 3, hvis man har 3 døde børn i familien, så er det mor, med mindre man kan bevise det modsatte. Så man kan sige, at man kører de 4 børn, og så altså, bliver hun ligesom dømt på det.
Ja, der var ingen fysiske beviser på, at hun havde, at de havde lidt overlast, eller var blevet hun
kvalt.
Men til gengæld havde hun jo skrevet noget lidt mærkeligt i nogle af hendes dagbøger. Og sådan noget. Så der var mange ting, der gjorde, at hun blev dømt, men den vigtigste, en af de vigtige faktorer var, at det var koblet til, at det var alle 4 børn, der var fundet under samme omstændighed, og hun var den eneste fællesnævner.
Ja, og så er der også i midtårslov, man ligesom siger, hvad er sandsynligheden for, at det sker 4 gange, hvis det er uafhængige, det vi kalder i statistikken uafhængige hændelser, så bliver det ligesom meget usandsynligt. Men det er klart, hvis der er noget genetik involveret, så sker det ligesom 1 gang, så er der jo selvfølgelig større sandsynlighed for, at det sker igen. Så det hele, altså hele, hvad kan man sige, det statistiske argument er blevet kørt sådan helt modsat.
Og så er det faktisk netop sandsynligt.
Præcis.
Ja. Okay, men I bliver nødt til at fortælle, om den her hæs bliver sådan rejst til Australien, den her 6 timers afhøring. Men nu har jeg set klip fra den, Jesper, og den minder mig meget om, da Eske Willerslev blev afhørt i Emilie Mengs-sagen, hvor vi jo også sad i 8 timer, og han snakkede om basepar og længdevariationer, og alle var sat fuldstændig af.
Ja, forhåbentlig var nævningen ikke sat af, men jeg var i hvert fald godt sat af.
I forbindelse med midtårslov, der er rigtig mange, der spørger os hele tiden, jamen hvad så med drengene?
Ja.
Det er jo ikke forklaret det hele. Men det er jo fordi den måde, at sagen blev kørt på, kan man forklare bare, at der bare reasonable doubt om 1 af dødsfaldene, så falder hele sagen fra hinanden. Så man kan sige, vi beskæftiger os overhovedet ikke med, det var vi meget klar med fra starten. Altså, vi kan komme ind og udtale os om, omkring, hvad viser vores egen videnskab, og hvad viser videnskaben generelt omkring kalmulin-varianter, og hvad betyder det, at varianter er så utrolig sjældne?
Altså jeg kan lige opresumere. Ja. Caleb døde, altså det ser ud til at være vuggedød, den første. Og så den anden dør faktisk, så vidt jeg forstår, af epilepsi.
Ja, han havde nogle svære epileptiske anfald, ja, og var blevet blind og hjerneskadet også som følge af dem. Så.
Ja, han var ikke noget rask barn. Nej.
Men det var en anden sygdom end...
lige præcis. Man er nødt til, altså kalmulin-varianter giver ikke reasonable doubt til alle fire, det er klart. Så man er nødt til at gå med på den præmis, at der er jo to forskellige, i hvert fald minimum to forskellige årsager.
Det er jo også vildt, ikke? Altså fire børn. Altså dør to af dem med samme genfejl, og de to andre er nogle andre ting.
Ja, men jeg synes jo, det giver god mening. Altså det, du siger, som jeg lige forstår, det er, at det er to af børnene, I kan ligesom bevise den her ting med. Men det fratager jo så sandsynligheden for, at hun skulle have slået de andre ihjel, fordi hvad er sandsynligheden for, at hun både har nogle børn, der har den her fejl, at hun så samtidig er...
Altså, vi er jo ude helt i enden af sandsynlighedsspektret lige meget hvad, fordi hvor uheldigt kan man have lov til at være i sit liv, kan man sige.
Ja, ud over det, så Jesper, det ved du ikke, men hun blev anbragt i pleje, Kathleen, fordi faren slog hendes mor ihjel.
Okay.
Ja. Hun har haft et meget, meget barsk liv, ikke? Ja, og så 20 år i fængsel på en justitsmor.
Ja.
Er forfærdeligt.
Det er faktisk frygteligt. Ikke?
Fuldkommen. Så der er mange usandsynligheder i hendes liv, der er gået sammen og skabt en meget, meget tragisk fortælling her.
Helt vildt. Men jeg vil også sige, at vi så sad dernede og hørte alle de andre beviser, anden gang vi var i Australien, der sad vi og kiggede på hinanden og sagde, der er jo ingen, altså hvorfor blev hun dømt? Der er jo ingen beviser for, at hun skulle have gjort det. Så det er jo virkelig mærkeligt.
Mm. Men I må tage os videre i rejsen. Ja. I er på vej til Australien nu, første gang.
Ja, første gang, der kører vi, jeg vil sige, vi fik at vide, at vi skulle lave en ny rapport, og det vi forhandler os frem til, det er, at vi lover at sende den rapport, inden vi letter fra Dubai, som er den lange tur til Australien. Fordi vi har kun halvanden døgn til det. Og jeg er godt klar over på det tidspunkt, at den er udsat 3 måneder, høringen, og det er fordi alle de andre skal have lov til at kigge på den rapport og kommentere på den. Og vi fornemmer meget, meget klart, der er to lejre, der er de kardiologer, som i første omgang har sagt, at vi kan ikke se, at den her mutation er farlig. Så de vil være meget nidkære omkring, du ved, laver vi fejl i den rapport der. Så vi sidder og Mette kører, og jeg sidder og skriver rapport, og så har jeg opkaldt til laboratoriet, fordi de er stadigvæk i gang med at lave kontrolforsøg. Og så har jeg også samtidig, så sidder Mettes søster på en fiskebåd nede ved Antarktis, på en lille bitte tynd internetforbindelse. Hun har boet i Australien i mange år, så hun sidder ind i samme Google Document, lige tjekker det engelsk af og sikrer sig, at det også, det gør heller ikke noget at tjekke, mens vi skal.
Ja, hun er super hård til at skrive rapporter, så hun, hendes kørsel var hele tiden lige efter din. Det var altså bare fuldstændig vildt. Så du skriver noget, og så er hun lige efter, lige at få det rettet stavfejl. Og...
Okay.
Ja, og vi
det var det, jeg kaldte super stress.
Ja, det var en lille smule anstrengende. Og så kommer vi til Billund, og skriver også på rapporten, og så kommer vi til Frankfurt eller sådan noget, og skriver på rapporten. Jeg kan ikke engang huske, hvor vi landet hen, men så i Dubai, der sidder vi også lige og skriver på rapporten. Den skal lige blive færdig. Og så synes jeg bare, at jeg sidder og gør rapporten færdig ude i gaten. Men Mette, hun mente, det var lidt stressende.
Du måtte holde flyet tilbage?
Jeg måtte holde flyet tilbage.
Altså, hvad sagde du til flypersonalet der?
Jeg sagde, ja, I er simpelthen nødt til at vente på ham her. det var helt.
Ja, vi var de sidste, der gik ombord.
Ja.
Klart.
Og hvordan er hele, nu ved jeg ikke, hvor mange dage I var i Australien, men hvordan er hele det forløb? Altså, I skal sidde der på engelsk og prøve at forklare det her til lægmænd, kan man sige. Hvordan fik I det her?
So they hope this inquiry will show that with science. Two Danish scientists presented evidence of a genetic defect present in Kathleen Folbig's two daughters, Laura and Sarah, which could feasibly explain their unexpected deaths.
Vores opgave, det er at forklare noget meget, meget, meget komplekst. De kunsten består i, hvordan får man forklaret det på en ordentlig måde, uden at det bare drukner i alle mulige tekniske termer. Nu tager vi det bare og gør det så godt vi kan.
Professors Toft Overgaard and Nygaard, when your evidence concluded last
Dr. Nygaard og Dr. Overgaard, så kan jeg bare mærke, hvordan mit hjerte lige flyver op i halsen.
Used G1W4W in the same assay and saw the same reduction of binding to the sodium channel.
When you take individuals with the same variant, you can broaden the phenotypic spectrum, so it's not just a theoretical possibility.
Altså jeg var i hvert fald, jeg var noget bekymret, for jeg havde hørt, hvordan afhøringerne var foregået i 2019. Og der var det rigtig meget sådan, at de videnskabsmænd, der ligesom var i det, de kalder hot top, der, altså der er, bliver udspurgt, de bliver meget afkrævet sådan ja eller nej. Og det kan man altså ikke i videnskab. Der kan man sige, at der er noget, der er meget sandsynligt, og der er noget, der tyder, men man kan ikke sådan på den måde ja eller nej. Så det var jeg noget bekymret for. Men den her, man kan sige, det vi blev udspurgt i, det var, hvad var det hed? Det hed en...
Nå, men det var det, det var, ja, vi blev afhørt in chief, som der stod. Ja. Og det, de lavede proceduren om, netop fordi vi havde lavet de her nye data. Og det betød, at vi startede med ikke at blive krydsforhørt.
Vi blev simpelthen ikke krydsforhørt, vi blev simpelthen bare udspurgt. Så vi kunne få lov til, vi blev heller ikke udspurgt, hvor der var på et tidspunkt, vi spurgte, hvor sandsynligt er det, at det her, det kan forklare. Og så gik dommeren ligesom ind og sagde, det skal vi ikke spørge videnskabsmænd om, vi skal simpelthen bare prøve at forstå, hvad det er, de har lavet, og hvad det er, data viser. For det var hele tiden vores, man kan sige, det var hele tiden vores, det var vores mission, hvis man kan sige det på den måde. Vi skulle derned og forklare, hvad viser de her data, så det ligesom kunne blive taget med ind i det, jeg kalder ligesom evidenslandskab eller bevislandskabet. Mm. Og så er der jo nogle andre, der må veje op. Det var, hvor meget vejer det i forhold til det. Men i hvert fald det der med, at man ligesom, at det får en ordentlig plads.
Mm. Jeg kan sige, at vi ret tidligt i forløbet, da det gik op for os, vi blev indkaldt som vidner, da vi tog beslutningen om, at vi må hellere sidde ind i rum der, fordi det er lidt kompliceret, det vi skal forklare. Det er altså nemmere at sidde 1,5 meter væk fra dommeren, end at sidde på sådan en online forbindelse. Så vi besluttede at tage derned, og det var jo så heldigt nok. Og så ret tidligt forløbet spurgte, kan vi få lov at vise nogle blankser eller powerpoint, fordi det er meget kompliceret, og det vil være... Så det fik vi lov til. Mm. Så vi kunne så bruge... Jeg vil så sige, da vi landede i Australien, der skulle vi så sidde og lave PowerPoint slides til at være klar til det her. Men vi fik så lov at bruge og vise PowerPoint slides. Og det betyder også, at jeg kan sige, i den sidste ende, i den samlede over 600-siders rapport, som dommeren lavede, altså der er nok 30 figurer i, det er alle sammen figurer fra vores rapport og vores PowerPoint slide, som forklarer, hvad er det, der mekanistisk går galt ind i hjertet med den her mutation. Mm.
Ja, jeg tror simpelthen, grund til, at vi fik så stor en rolle, det var, at vi tog ligesom ikke, vi holdt ikke med den ene og holdt ikke med den anden, men vi var ligesom meget neutrale. Og jeg kan huske, at vi kom derned. Jeg tror først, det gik op for os bagefter, hvor nervøse de alle sammen var. Hvor kom der pludselig sådan to fra den anden side af jordkloden? Vi var helt ukendte, og vi havde ikke fået noget medietræning. Og, altså, ville vi ligesom bare ødelægge det hele? Så altså hele den der stemning, der var rundt omkring os, den var altså bizar, og især bagefter gik det ligesom op for os, ej, hvor havde de været nervøse, ja, og hvor lettede de, altså de åndede lettet op over, at det gik jo godt.
Ja, når I kommer ud, og en storm af journalister.
Ja, det er også lidt specielt at komme ud der, og, så er der, og de løber baglæns og nærmest med store kameraer ud i trafikken, og ja, det er lidt anderledes at skulle holde en god mine og gå ned til sin frokost.
Jeg kan huske, vi gik ned for at få en kop kaffe. Ja. Og så stod jeg ligesom og skulle bestille dem, og så var der i den, det var sådan en sådan en slags bar, så var der kæmpe fjernsyn op bagved. Ja. Og der mens jeg står der, jeg har sådan en stor blomstret sådan en dragt på. Ja. Så pludselig så kan jeg ligesom se sådan en masse blomster ligesom op i øjenkrogen, så kigger jeg op, og så er det mig selv i, du ved, 1,5 meters højde på den skærm der, okay. Der ligesom ja, kommer gående ned. Det var virkelig mærkeligt.
Altså var der breaking news?
Ja, men det var en meget stor sag i Australien, ja. Så der var jo altså, jeg ved ikke, 10-20 meter. Der var et særligt presserum ved siden af i retssalen der, hvor kun pressen sad. Og,
okay.
Og, sådan et har vi også prøvet at sidde i.
Ja. Så det er jo klart, selvfølgelig er det en kæmpe sag, og det ville det også være i Danmark, hvis der var en, der blev hvor vi stod til at blive frikendt for fire drab på børn.
Og de var jo super forvirret, pressen. De havde troet, de skulle have 3 ugers afhøring af forskellige vidner og sådan noget, og så har de en dag med os, og så bliver det udsat 3 måneder resten.
Ja, og i virkeligheden 3 uger med alle de kendte vidner. Fordi ja. Det var jo de her mennesker, de gik jo igen fra 2019, og så var der også
helt ukendt, ikke?
Og så pludselig,
ja. Jeg hører de en 5-6 timer, og så bliver det udsat 3 måneder, ikke? Så de stod der, hvad i verden skete der, ikke?
Og her har hun jo udtømt alle sine appeller, ja. men beslutter simpelthen for at tage sagen op igen, fordi hvor mange forskere var det, der havde skrevet under på sådan et opråb nærmest?
Ja, det hentede med over 100 forskere, det var den australiske Academy of Science, organiseret sådan en benådningsanmodning. Og det var fordi, da vi publicerede vores resultater i en videnskabelig artikel, så skete der simpelthen ingenting. Mm. Altså, så
det var ikke engang nok til, at man tog sagen op igen.
Det var ikke nok, så Academy of Science gik simpelthen ind i sagen og sagde, det er simpelthen forkert det her. De her nye videnskabelige data, de er så tungt vejende, at de bør tages ind. Fordi der ikke var nogen mekanismer til at tage det ind i det juridiske system, så siger de i stedet for, så vil de opfordre til, at hun bliver benådet. Mm. Fordi så, og det betød så også i sidste ende, at der kom en ny høring, og så blev de så taget med ind i.
Så ja, det var altså alt var udtømt, ikke, i retsinstansen. Ja,
så det var virkelig en sag om benådning. Det var ikke en sag, altså, hvor man ligesom... I Danmark har vi jo den særlige klageret, og så kan man på den måde få sagen genoptaget, hvis der er nye beviser.
Ja, men de var udtømt.
Det var udtømt, okay. Så, ja. Så det var, ja,
på men den i stedet måde. For at benåde, så lavede de så en ny høring.
Ja, okay, en ny høring, ja.
Ja.
Som så ledte til en benådning og en frikendelse bagefter, så kom den ind i appelretten efter det.
Ja, benådningen, den kom jo et... anmodning, den der, hvor de alle sammen skrev under på, eller vi skrev under på. Men altså, jeg vil da sige, da vi sad og skulle indsende den her artikel, der var vi jo mange, der sad, hvordan skal man ligesom formulere noget, der pludselig har betydning for, altså for ud over os selv, der kan have betydning for en kvinde i fængsel. Ej, hvor vi var meget... hvordan skulle vi formulere den der konklusion i artiklen? Og så endelig, da vi ligesom sagde, at det her, det er reasonable doubt. Det her, det er med alt det krudt, vi har, og alle krudt og kugler, vi har brugt på at undersøge den her variant, så er det en sandsynlig forklaring på de to pigers død. Mm. Og så, jeg ved ikke, hvad vi havde regnet med. Jeg kan da godt grine lidt af os selv, når jeg tænker tilbage. Jeg tror simpelthen, vi havde regnet med, at når vi trykker send, så ville der ske en hel masse. Mm. Og så skete der ikke en høstblomst.
I skulle jo have kontaktet nogle journalister jo.
Ja, det
var der jo et stort hold, der gjorde, så der var et kæmpe medie omkring både frigivelsen af artiklen her og sådan noget. Men det skete der så ikke noget ved. Så var der kæmpe mediepres omkring den her benådningsanmodning, hvor de 100 forskere og flere Nobelprismodtagere havde skrevet under. Og så gik der et år før, at The General Attorney, han kommer ud og siger, der er måske noget om sagen, vi må hellere lave en ny høring.
Så det er faktisk på baggrund af jeres videnskabelige artikel, at de her forskere siger, nu må I simpelthen...
Ja, det var kernen. Det var de her videnskabelige afstater, vi lavede, som var kernen i, at vi er nødt til at bede om, at hun bliver benådet, fordi de er så tungtvejende og stærke, at de skal tages med ind i sagen.
Men det viser jo simpelthen noget om, hvordan data fra videnskab, de flyder jo altså ikke bare automatisk ind i retssager. Altså, så det er jo også noget, det hele sagen handlede om. Hvordan gør man egentlig det i retssagen? Hvordan får man egentlig taget data med? Hvem skal bestemme, hvem der må lave data? Mm. Hvem skal vurdere deres kvalitet og sådan?
Ja, og det siger jo lidt om, hvor svært det faktisk er at få genoptaget en sag. Nu er det selvfølgelig i Australien, og i Danmark er det måske anderledes, men alligevel, ikke? Det er jo et land, vi sammenligner os med, ikke? Og der skal noget til, at retssystemet ligesom siger, okay, vi tog fejl, det var forkert, du har ikke slået dine børn ihjel, og det er jo også noget af en fejl. Altså,
men tænker I ikke også, at det er fordi sagen var så slem,
jo.
Og hun har siddet så længe, og at det er ligesom indrømmelse af en kæmpe fejl? Ikke?
Det er også voldsomt for hele systemet at skulle erkende det.
Ja.
Men vi skal jo lige have det sidste med, for jeg ved, at I skal også gå. Jeg bliver nødt til at have det øjeblik, hvor I ser et tv-klip. Jeg mener, det er justitsministeren faktisk i Australien, der går ud på tv og siger, nu er hun blevet benådet.
Great, thank you. This morning at 9:30, I met with the governor. I recommended that the governor should exercise the royal prerogative of mercy and grant Ms. Folbig an unconditional pardon. The governor agreed.
5 weeks ago, a second inquiry into Kathleen Folbig's 2003 conviction determined there was now reasonable doubt as to her guilt. Following sustained pressure by Folbig's supporters, the New South Wales Attorney General agreed to act before Tom Bathurst's findings are handed down.
Considering Mr. Bathurst's conclusion that he is firmly of the view that there is reasonable doubt as to Ms. Folbig's guilt, I consider that his reasons establish exceptional circumstances of the kind that weigh heavily in favour of the grant of a free pardon.
Det skal lige blive nødt til lige at beskrive det øjeblik, fordi jeg ved, du står, hvis der fisker et eller andet sted.
Altså, jeg vågner ved meget tidlig om morgenen, at telefonen buzzer en hel masse. Og så viser det sig jo, at ja, de har været ude og sige, at dommeren er ikke færdig med sin rapport, men han har sendt konklusionen, og han mener, der er reasonable doubt, altså begrundet tvivl om hendes skyld. Så stiller justitsministeren sig op og siger, at så nu kommer hun ud af fængsel. Så det er så den hurtigste frigivelse i australsk kriminalhistorie, at så bliver hun frigivet. Kommer hun ud i løbet af ganske, jeg tror, en halv time eller sådan noget. Og jeg ligger op i Norge og skal ned og fiske laks. man bruger så det meste af dagen på at snakke med medier. Mette, du sidder hjemme i sommerhuset.
Og så åbner en flaske champagne?
Ja, det gør vi da.
Ja, vi er i hver sin ende. Vi skal da lige fejre.
Ja, det fejrer.
Perfekt.
Good job. Er det ikke det,
det er godt nok en særlig dag. Tillykke.
Hvad skal vi nu?
Hvad skal vi nu? Giv os det næste problem, vi skal løse.
Ja.
Det er jo fordi, TV2 har jo fulgt jer, ved jeg, det er også Sara Lodahl Mortensen, som har skrevet den bog, der udkommer nu her om sagen. Hun har sat jer i stævne. Der er sådan et ret fint klip, hvor I sidder på hver jeres land og åbner en flaske i hver jeres computerskærm og siger, hvad er det, du siger til Michael med det?
Det kan jeg da ikke huske.
Altså, for først siger du tillykke, og så siger du, hvad er det næste?
Nå ja, det er rigtigt. Hvad skal vi nu lave? Ja, det var virkelig. Den sag har jo fulgt så længe. Ja, så hvad skal vi nu? Hvad skal vi nu lave?
Altså, det viser også bare, at I er altid i gang. Altså, I stopper ikke, eller hvad?
Ja. Nej, men vi har da nok nogle andre, ikke så spektakulære sager, men noget, vi kan snakke om.
Men er der nu, altså, har I andre? Politi- eller drabsager, eller kriminalsager, I beskæftiger med, eller var det her en kæmpe undtagelse, eller?
Ja, det var en kæmpe undtagelse på den måde, at det er jo fordi mutationerne er lige præcis i et molekyle, vi har forstand på, og måske nogle af dem, der har mest forstand i hele verden. Var mutationen ramt i et andet gen, i et andet molekyle, så havde det været nogle andre mennesker. Så man kan sige, det er da også tilfældigt, at det lige er præcis. Vi har jo mange projekter. Nogle har du for dig selv, jeg har også nogle for mig selv, og så har vi det her sammen. Så det er da, altså, nogle gange så har jeg tænkt, altså, what are the odds?
Men hvor sjældent er den?
Altså, der er de hypersjældne mutationer i det her gen. Ja, vi kender nu, vi er kommet til at arbejde sammen med en italiensk kardiolog i processen her. Han har sådan et register over de fleste mutationer, eller de fleste mennesker, der bærer mutationer i kanmolin, som har noget galt med hjertet. Og i det register er der nu 150 personer, cirka.
I verden, eller hvad?
Ja, det er dem, de kender til, som findes i verden.
Og nu er du blevet ansat til, det er jo så spændende, hvis vi alligevel skal binde en lille sløjf på Serum Instituttet, hæleprægsprøver på spredbørn.
Ja.
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 Hvilket jo var det, I undersøgte i de her sager. Ja. Hvad er det, du skal der?
Jeg er blevet afdelingschef for den afdeling, eller hvad kan man sige, nyfødt screening i Danmark. Så det vil sige, alle babyer, når de får taget et helbrik for at undersøge for 25 medfødte sygdomme, hvor man kan gøre noget, hvis man finder det i tide, de bliver alle sammen sendt ind til Serum Instituttet, ind til vores afdeling. Og så bliver de undersøgt efter alle kunstens regler. Hver dag, 6 dage om ugen, så screener vi 200 børn om dagen. Så wow. Det er, ja.
Mm-hmm. Har I nogensinde været i kontakt med Kathleen på nogen måde?
Ja.
Ja. Vi har mødt hende et par gange.
Ja.
Og blandt andet mødte vi hende i London, var det sidste år, i april eller maj, hvor der var en hel dag, på Francis Crick Institute og om Folbæk-sagen. Sådan så alle eksperter, der har været med i sagen, de var der faktisk og snakke om deres indlæg, som også handlede om, hvordan er det, vi får den nyeste videnskabelige viden ind i retssager. Så der var alle aktører, der var faktisk super spændende at møde alle de der personer, der igennem årene havde bidraget ind i sagen. Og der mødte vi hende også, og var ude og spise med hende om aftenen. Sådan noget. Hun er,
hvad sagde hun til jer?
Relativt almindelig person.
Jamen, hun takkede os jo for vores arbejde. Men ellers vil jeg sige, det er da rimelig awkward. En lille smule awkward.
Det er jo.
Vi har jo ikke, altså vi har jo gjort et stort nummer ud af ikke at, ikke at få noget personligt forhold og ikke at tage side. Men det er klart, da vi mødte hende, hun er jo, vil du ikke sige, altså pludselig så står man der, hun er jo et almindeligt menneske, og pludselig så var det som om, at sagen den ligesom gik, altså det var først, da jeg så hende i virkeligheden, vil jeg sige, det gik op for mig, hvad at der er jo et rigtigt ægte menneske her, som er kommet big time i klemmen.
Jeg tror også, det impact gik ligesom først op for mig, da i virkeligheden, da jeg ser hende komme ud, hvor de har haft appelretssagen, og hun er blevet frikendt. Der holder hun en lille kort tale, hvor det er første gang, man ser, hun faktisk er bevæget og har svært ved at sige. Ellers så har alt andet været sådan foroptaget, og hun er ret... Hun har ret sådan en stone face i det hele. Men der kunne man pludselig mærke at holde op, ikke? Der har man gjort en forskel.
Wow, en tur, hun har været igennem, ikke? Altså, kan man også forestille sig, ikke? Og politi, der er gået hårdt til hende, og kan man forestille sig, jeg ved jo selvfølgelig ikke, men at blive beskyldt for det her, og velvidende, at man ikke har gjort det, og samtidig stå i den tragedie, der er mist alle de børn.
Og Michael, der er også sket noget personligt i Kathleen Folbæks liv, ved jeg.
Ja, vi har faktisk lige fået en invitation til hendes bryllup her til august, så det tykker vi lige lidt på, om vi skal til Australien igen.
Okay, hun skal giftes?
Ja. Ja.
Hvem med hvem?
Nu kan jeg ikke huske navnet, men ikke en, vi kender.
Men jeg tror, det er hendes barndomsflamme.
Nej, det kan være.
Ja.
Okay.
Jeg kunne godt unde hende lidt lykke i livet.
Ja, jeg er da super glad for, at hun er kommet videre i livet.
Skal I ikke med til det bryllup?
Det tykker vi lige på.
Vi arbejder lige på det.
Okay.
Ja, tusind tak til Mette Nygaard og Michael Overgaard for at komme herind og fortælle på bagkant af den her bog, Frikendt, mysteriet om børnene, der døde af Sara Lådal Mortensen, udkommer nu her. I kan få den ud i boghandlerne, og I kan også høre den inde på bogtjenester, såsom Mofibo. Og det er bare vildt med de her to danske forskere, ikke Jesper?
Det er det, og jeg synes også, de er de er både interessante og dejlige mennesker at være i selskab med, og så synes jeg altså, det er en vild bedrift, de har formået at få den her kvinde frikendt for drab, hun ikke har begået. Det synes jeg simpelthen er helt utrolig imponerende og en fascinerende historie.
Ja. Så... Og jeg kan godt forstå, at de overbeviste retten, nu har vi jo siddet foran dem lige her, lige før, ikke? De er ekstremt saglige.
Helt vildt.
Altså.
Og helt vildt troværdige, ikke?
Ja.
Og ja, det er de altså bare, ikke? Men man kan virkelig fornemme, hvor utrolig meget de ved om lige præcis det her lille bitte, meget, meget snævre område inden for biologi, som det vel egentlig er, ikke?
Altså, de har jo fundet en genfejl, som er så sjælden, at det er lidt over 100 i hele verden, der har den, ikke?
Jo, det siger lidt om... Hvor snævert et felt det er, ikke?
Jo, men jeg synes også, det er jo hyggeligt ved sagen, hvis vi skal se lidt ud over den her danske forskning, Jesper, så er det jo også det her med, at man dengang kunne dømme kvinder for drab, bare fordi der var flere børn, der var døde i samme familie, selvom der ikke var tegn på drab. Og jeg synes faktisk også, at vi to skal gå ned i nogle af de sager, for de nævnte, at der var nogle engelske sager, hvor de her kvinder også er gået fri. For den her metode, som jeg ikke har hørt om før.
Ja, den er lidt interessant, den metode. Det synes jeg godt, vi kunne prøve. Måske ikke lige i morgen, men en dag i fremtiden, og prøve at dykke lidt ned i, hvilke sager har der været, også historisk set, hvor nogle er dømt på den her måde, på baggrund af statistik, som det jo lidt er. Mm. Altså, hvor man siger, jamen, et barn kan godt dø vuggedød, men fire børn kan ikke.
det kan der jo godt have været nogle sager om tidligere, også, og jeg tænker også længere tid tilbage. Ikke? Mm-hmm. I starten af 1900-tallet, mm-hmm. der havde manet man jo ikke engang, der var noget, der hed DNA og arvelige sygdomme. Så hvis flere børn i en familie døde, kan det jo godt være, at der så er forældre, der er blevet dømt for det, til trods for, at det måske har været arvelige sygdomme.
Ja, og det er jo forfærdeligt at tænke på, at det retten tidligere har sagt, det er usandsynligt, at så mange børn i samme familie kan dø. Der siger Mette her jo, det er jo netop sandsynligt, fordi de kan have en arvelig sygdom alle sammen.
Ja.
De har samme forældre.
Ja.
Så hun vender den jo om, ikke?
Det gør hun i faktisk, ja. Ja, Sanne, vi glemte noget meget vigtigt, og det var at tage et billede af de her to forskere. Men jeg ved, du har skrevet til dem, om ikke de vil sende et billede af sig selv. Og hvis vi får det billede, så tænker jeg, at vi lægger det ud på Instagram. Og der kan I jo gå ind og følge os, og der lægger vi også noget ud, hver gang vi laver et ekstra afsnit, så man på den måde kan være sikker på ikke at gå glip af noget.
Ja, jeg tror også, vi kan lægge et billede ud af Kathleen Folbeck, fordi det er jo sådan, at vi faktisk godt må lægge sådan nogle billeder ud, hvis der er taget mugshots, fordi det er noget, politiet typisk har delt ud til offentligheden.
Ja.
Så det kan godt være, at vi kan finde et billede, hvor der ikke er ophavsret på, så lad os gøre det.
Mm.
Hun lever jo et, skal gifte sig og blevet, ikke lykkelig, men fået et normalt liv på en måde i dag.
Det lader det i hvert fald til, og ja. I hvert fald også en fantastisk afslutning på den historie. Hvis det kunne ende med et bryllup, det er da fantastisk, og de her to forskere, nu skulle de lige overveje, om de skulle med der, men ja, det synes jeg er en dejlig afslutning.
Det er en rigtig god afslutning, og så er det bare tilbage at sige, at jeg hedder Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.